Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Zvaničnici Republike Srpske pristižu u Srbiju uoči Svesrpskog sabora. Evropska komisija pozitivno ocijenila vladavinu prava u Crnoj Gori. Ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu, Christopher Hill, izjavio da su Sjedinjene Američke Države zadovoljne odnosom Srbije prema Ukrajini i dijalogom sa Kosovom. Nisu utvrđene nepravilnosti na glasanju u Beogradu, kaže izborna komisija. U Višegradu pronađeni posmrtni ostaci osoba iz proteklog rata u Bosni i Hercegovini. Izborna komisija BiH ponovo pokrenula postupak tendera za glasačke listiće. Sjedinjene Države sankcionisale gruzijske dužnosnike zbog zakona o stranim agentima. Evropska komisija preporučila otvaranje pregovora s Ukrajinom i Moldavijom. U ovoj emisiji još možete čuti šta razlikuje Bosilegrad i Tutin, dva grada u Srbiji, za i protiv naprednjaka. Šta kažu građani oba grada zašto tako glasaju?
Radi svoj posao već 20 i koliko već godina, dobro, održava grad.
Bez ikakvih pritisaka, bez ikakvih ucena.
Budžet BiH blokiran zbog spora entiteta o trošenju putarina. Zamjenik ministra financija i trezora BiH Muhamed Hasanović.
Svi trpe jer se financiraju samo osnovne potrebe. Znači, vi ne možete uraditi nikakve javne nabavke, ne mogu se uraditi nikakve kapitalni projekti.
Profesionalne žalbe usporavaju odugovlače javne nabavke u Bosni i Hercegovini. Ta pojava eskalira. Damjan Ožegović iz Transparency Internationala.
Pokušavaju od manjih ugovornih organa koji možda nemaju dovoljno znanja, dovoljno pravnog znanja, pokušavaju od njih da naplate ove troškovi. Ukoliko uspiju, 200-300 maraka možda ne zvuči puno, međutim, evo uzmite, ako uspiju da obore 5 ili 10 tenderskih dokumentacija mjesečno, to je već jedna dobra plata.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Funkcioneri BH entiteta Republika Srpska pristižu u Srbiju uoči Svesrpskog sabora koji se održava 8. juna u Beogradu. Najavljeno je da će na zajedničkoj sjednici dviju vlada biti usvojena deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda. Vlada Srbije je dan uoči Svesrpskog sabora usvojila više protokola i memoranduma o saradnji sa vladom Republike Srpske. Svesrpski sabor je najprije trebalo da se održi 5. i 6. maja na dva vjerska praznika Uskrs i Đurđevdan. Predsjednik BH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik je međutim tražio od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se sabor održi nakon usvajanja rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Rezolucija je usvojena 23. maja i njom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici i osuđuje negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Srbija je lobirala protiv usvajanja rezolucije jer zvanični Beograd ne priznaje genocid u Srebrenici i koristi kvalifikaciju strašan zločin.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A šta razlikuje Bosilegrad i Tutin? U prvom gradiću na istoku Srbije za naprednjake su glasali gotovo svi. U drugom na jugozapadu pobjedu je odnijela jedna opoziciona partija. Amela Bajrović ima detalje.
Politika u Bosilegradu nezaobilazna je kafanska tema. Dragan Janev, vlasnik jedne od lokalnih kafana, već 23 godine ne zna za drugog predsjednika opštine osim Vladimira Zaharijeva.
Dobar je čovjek. Se sviđa me da me je dobar.
Sedmi uzastopni mandat i ubedljivu pobedu Zaharijev je ostvario u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom. Preko 92% glasova, što je i najbolji rezultat naprednjaka na junskim lokalnim izborima.
Oni mene vide, ide naš brat Vlada Bugarin. Niko te ne pita šta si, kakav si.
Kaže nam novi stari predsjednik opštine.
Zato ja kažem da smo mi i SNS jedno.
Naprednjaci su na lokalnim izborima osvojili gotovo sve gradove i opštine i učvrstili vlast, dok ih deo opozicije i međunarodnih organizacija optužuje za urušavanje demokratije. U Bosilegradu, gde nemaju ni kancelariju, sa Zaharijevim su u koaliciji proteklih 7 godina. Ivan Nikolov, jedan od osnivača opozicionog demokratskog saveza Bugara. Više od 10 godina bojkotuje izbore.
Čovjek je već 7 puta zaredom dobio izbore na teritoriju opštine. To je samo po sebi dokaz da ovdje opozicija ne može da opstane, bilo kakva i bilo koja.
U poslednjih 20 godina broj stanovnika u Bosilegradu smanjio se gotovo za trećinu. Na poslednjem popisu bilo ih je oko 6.000. Opština spada u grupu ekstremno nerazvijenih. Za predsednika opštine ipak samo reči hvale. Meštanke Ljiljana Georgijeva i Martina Dimitrova.
Izlazi svima u susret i dobar je čovek. Po prirodi dobar čovek.
Radi svoj posao već 20 i koliko već godina dobro. Održava grad. Evo sad je otvorili su novi vrtić. Imamo sad kuću za stare ljude.
Na drugom kraju države za naprednjake ne glasaju. U Tutinu, gde većinu stanovništva čine Bošnjaci, gotovo 30 godina na vlasti je jedna partija. Stranka Demokratske akcije Sandžaka. Nju su birali i Tutinci Safet Aščarić i Emina Gusinac.
To je pokret misao, to ljudi vole. Ljudi se ovdje ne prodaju, znači ja lično evo, za sebe polazim, ljudi to vole i znači nema para, nema ništa, on glasa.
Bez ikakvih pritisaka, bez ikakvih ucena, bez ljudi sveštano se obuku i izlaze na izbore.
Za glasove preko 30.000 birača u Tutinu takmičilo se 7 lista. Sve su predvodili predstavnici Bošnjaka. Srpska napredna stranka osvojila je jedan odbornički mandat tako što je učestvovala na listi sa Sandžačkom demokratskom partijom Rasima Ljajića. Naprednjaci u ovom gradiću imaju svoje prostorije, ali zaključane.
Dobar dan, kako ste? Jeste dobro? Ovi vaše komšije iz Srpske napredne stranke su tu možda? Zaključano je, su im tu prostorije i dalje?
Jesu, samo pred izbore budu 2-3 dana.
Aha.
Nositeljka liste Stranke demokratske akcije Sandžaka Selma Kučević obećava saradnju sa svima.
Nezaposlenost, nedostatak investicija, nedostatak kapitalnih projekata, to su neke stvari koje direktno pogađaju naše građane i ono što ćemo da odradimo. Politički sam vam rekla, ćemo pozvati sve političke stranke sa kojima imamo dakle minimum tih zajedničkih interesa po ova goruća pitanja za našu opštinu.
Iako spada u red nerazvijenih, Tutin je među retkim opštinama u Srbiji koje su između dva popisa zabeležile veći broj rođenih od umrlih. Anes Tutić i Muradija Tahirović očekuju pomoć države.
Čeka se ova sezona, stranci, dijaspora i ona to na neki način sve drži.
Ne ulaže se država, maltene ništa ne ulaže. Ovo što vidite, ovo su privatnici uložili.
Iz Beograda se i do Tutina i do Bosilegrada teško stiže. Meštani i jedne i druge opštine od novih starih vlasti očekuju bolje puteve i da se u glavnom gradu čuje njihov glas. Za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Meni moj život onakav kakav je bio pre ne može niko vratiti. Ono što se desilo ne može niko izbrisati.
Priča za Radio Slobodna Evropa, Andrej Obradović. Mladić iz Beograda koji je policiju optužio za zlostavljanje i diskriminaciju. Tvrdi da je prilikom pretresa stana u kojem je živeo pretučen i ponižavan. Pored ostalog zato što su policajci shvatili da je deo LGBT zajednice.
Kad doživite tako nešto traumatično u toj meri, mogu da se dese dve stvari. Možete ili da zaboravite potpuno ili samo delove, a može da se desi ono što se desilo u mom slučaju, da sam zapamtio apsolutno sve, od samog broja do boje očiju, mirisa tih ljudi, pukotine zida u svakoj prostoriji u kojoj sam bio i apsolutno svako dešavanje.
U novoj epizodi podcasta Glaso mladih sa Andrejem Obradovićem je razgovarala Nevena Bogdanović. Čućete za šta sve optužuje policiju, kako institucije reaguju na njegovu krivičnu prijavu za zlostavljanje, zašto je štrajkovao glađu i zbog čega je u Srbiji u porastu nasilje prema LGBT osobama. Podcast Glaso mladih pronađete na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Po nalogu specijalnog tužilaštva uhapšen je bivši šef kriminalističke policije u Baru Ilija Vasović, dan nakon što je portal Libertas objavio Skype prepisku iz 2021. godine, kada je on navodno dogovarao preuzimanje krijumčarenja cigareta preko Luke Bar. U prepisci se pominju i druga imena, uključujući bivšeg premijera, a sada opozicionara Dritana Abazovića. Ovo je nova afera u Crnoj Gori u čijem je središtu policijski inspektor, a što je bio povod za oštru raspravu u Skupštini Crne Gore. Iz Podgorice izvještava Srđan Janković.
Kako je saopštio specijalni tužilac Vukas Radonjić, policijski inspektor Ilija Vasović lišen je slobode zbog sumnje da je učinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja. Vasović je prema objavljenom transkriptu sa Sky aplikacije komunicirao sa Aleksandrom Mrkićem, koji je već optužen u drugom slučaju i koji je u bjekstvu, a u istoj komunikaciji se pominju kontroverzni biznismen Miodrag Daka Davidović, koji se nalazi na američkoj crnoj listi sankcionisanih, lažni diplomata Stevan Simijanović i bivši premijer i lider pokreta URA Dritan Abazović. Prepisku policajca Vasovića i Mrkića Europol je dostavio crnogorskim istražiteljima prošle godine, a sadržaj je objavio portal Libertas. Razgovor je vođen početkom januara 2021. odnosno 5 mjeseci od političkih promjena u Crnoj Gori, kada je Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića izgubila vlast poslije 30 godina, a novu vladu Zdravka Krivokapića formirale koalicije predvođene demokratama, pokretom URA i proruskim demokratskim frontom. U samoj prepisci policajac Vasović i Mrkić navodno dogovaraju sastanke sa Simijanovićem, Davidovićem i Abazovićem, a tema je pokretanje šverca cigareta preko Luke Bar. Tokom skupštinske rasprave Abazović je tokom polemike sa ministrom pravde Andrejom Milovićem naglasio da je njegova vlada dala najveće rezultate u oblasti borbe protiv kriminala i odbacio optužbe da je imao poslove sa osobama sa Sky prepiske.
Ja vam kažem, ja nikad nikakve poslovne odnose sa bilo kim ko se pominje nisam imao. Mene svaki dan na stotine ljudi pominju u komunikacije. Znate zašto? Znate zašto? Zato što ljudi, isto kao u slučaju Radeta Miloševića, nude bogatstvo samo da se obračunaju sa mnom.
A ministar pravde Andrej Milović je na sjednici Skupštine potvrdio hapšenje policajca Vasovića i naveo da se u Sky prepisci Abazović pominje više puta.
Zašto je Dritan Abazović danas nervozan? Ovo je jedan od najtežih dana u njegovom životu. Danas je uhapšen bivši šef kriminalističke policije, a čitali smo prepisku juče sa Skaja gdje ga on pominje da je aranžirao neke događaje. Doduše ne zove ga kao pripadnici jednog klana brat Abaz na Skaju, zove ga Kovrđavi i pominje ga na 3 mjesta. I danas je taj čovjek uhapšen akcijom specijalnog državnog, po nalogu specijalnog državnog tužilaštva.
Ilija Vasović je dugogodišnji policijski službenik, bio je načelnik Centra bezbjednosti u Baru. Aleksandar Mrkić je već optužen za stvaranje kriminalne organizacije zajedno sa bivšim direktorom uprave policije Veselinom Veljovićem, koji se nalazi u pritvoru, i još 13 osoba, a odnosi se na šverc cigareta preko Luke Bar i pranje novca. Miodrag Daka Davidović, kontroverzni biznismen iz Nikšića, stavljen je na američku crnu listu sankcija u novembru prošle godine zbog, kako je rečeno, podrivanja demokratskih institucija i otvaranju puta malignom ruskom uticaju. Stevan Simijanović je 2021. godine uhapšen zbog posjedovanja falsifikovanog diplomatskog pasoša Sjedinjenih Američkih Država. Imao je susrete sa tadašnjim potpredsjednikom vlade Dritanom Abazovićem, koji navodno nije bio svjestan da se Simijanović lažno predstavlja kao američki diplomata. Nakon hapšenja Simijanović je pušten na slobodu kada je napustio i Crnu Goru. Objavljena prepiska između Vasovića i Mrkića, u kojoj se pominje i Abazović, bili su povod da vladajući pokret Evropa Sad premijera Milojka Spajića konstatuje da to nedvosmisleno potvrđuje, kako je rečeno, da su Dritan Abazović i pokret URA duboko upleteni u šverc cigareta. Nakon objave Sky razgovora, ogorčeno je reagovao jedan od lidera bivšeg proruskog demokratskog fronta, Milan Knežević, koji je konstatovao da zbog klanova i iz poslova šverca cigareta njegov politički savez nije ušao u vladu Zdravka Krivokapića 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 23 Palestinca su ubijena nakon što su izraelski tenkovi i borbeni avioni tokom noći minirali središnja i južna područja enklave, saopštili su lokalni liječnici. Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Antonio Guterres apelovao je na prekid neprijateljstava duž linije razgraničenja između Izraela i Libana i izrazio zabrinutost zbog rizika od širenja sukoba u regiji. Pripremila Kristina Gađe.
Gradonačelnik Nuseirata Ayad al-Mari poginuo je skupa s 23 Palestinca nakon što su izraelski tenkovi i borbeni zrakoplovi tijekom noći minirali središnja i južna područja enklave kod izbjegličkog kampa, priopćili su lokalni liječnici. Zaposlenici općine Nuseirat održali su molitvu, a tijelo al-Marija prebačeno je u bolnicu Al-Aqsa u Deir el-Balahu. Izraelske snage također su djelovale unutar kampa Al-Burej u centralnom pojasu Gaze na terenu, dok su dva druga kampa i grad u blizini držale pod teškim bombardiranjem iz aviona i tenkova, ubijajući i ranjavajući nekoliko Palestinaca, saopćili su medicinski radnici. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres apelirao je na prekid neprijateljstava duž linije razgraničenja između Izraela i Libana i izrazio zabrinutost jer bi, kako je naveo u priopćenju, razmjena vatre mogla izazvati širok sukob. Plavu liniju razgraničenja između Izraela i Libana uspostavili su Ujedinjeni narodi. Svakodnevne razmjene vatre između izraelske vojske i libanske militantne grupe Hezbollah pojačane su posljednjih dana u jeku rata u pojasu Gaze. Mještani su priopćili da su tenkovi koji su preuzeli kontrolu duž granice s Egiptom izveli nekoliko napada prema zapadu i centru južnog grada, ranjavajući nekoliko mještana koji su bili blokirani u svojim kućama. Prema najnovijem istraživanju Associated Pressa, udio ubijenih žena i djece s vremenom se smanjio, pokazali su podaci Ministarstva zdravstva pojasa Gaze. Kako navodi istraživanje, ministarstvo ne pravi razliku između poginulih civila i boraca, pa se udio ubijenih žena i djece smatra najboljim dostupnim pokazateljem broja poginulih civila. Ministarstvo je povremeno objavljivalo temeljne podatke koji pokazuju dnevna ažuriranja broja umrlih. U napadu Hamasa na Izrael 7. listopada prošle godine je ubijeno oko 1200 ljudi, a 251 osoba uzeta je kao taoc. Najmanje 36.580 ljudi ubijeno je u Gazi od tada. Prema podacima Ministarstva zdravlja kojim upravlja Hamas, teroristička organizacija, prema Sjedinjenim Američkim Državama i Europskoj Uniji. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američka tijela za sprječavanje monopola na tržištu otvaraju put za istraživanje aktivnosti tehnoloških divova u utrci za dominacijom nad vještačkom inteligencijom, dok raste zabrinutost da bi nekolicina firmi mogla potisnuti konkurenciju u tehnologiji koja se brzo razvija. Američko ministarstvo pravosuđa i Federalna trgovinska komisija složili su se da će podijeliti odgovornost za istragu tri vodeće kompanije u industriji vještačke inteligencije, Microsofta, OpenAI-a i Nvidia. Dogovor regulatora signalizira intenziviranje nadzora nad razvojem AI-a, odnosno tehnologije koja brzo napreduje i koja ima potencijal promijeniti poslove, informacije i živote ljudi, pišu svjetski mediji. Pozivajući se na upućene izvore, New York Times izvještava da su Ministarstvo pravosuđa i Federalna trgovinska komisija sklopili dogovor tokom prošle sedmice, a očekuje se da će biti dovršen u narednim danima. Prema dogovoru, Ministarstvo pravosuđa će preuzeti vodstvo u istraživanju da li je poslovanje Nvidia najvećeg proizvođača AI čipova prekršilo antimonopolske zakone. Ipak, naglasio je New York Times, Sjedinjene Države zaostaju za Europom u reguliranju AI-a. Zvaničnici Europske unije složili su se prošle godine u ključnim pravilima za upravljanje tehnologijom koja se brzo razvija, fokusirana na najrizičnije načine na koje se ona može koristiti. Regulatori su zabrinuti da je sektor vještačke inteligencije u nastajanju na vrhuncu konkurencije i da regulatori moraju djelovati hitno kako bi osigurali da već dominantne tehnološke kompanije ne kontroliraju tržište, rekao je u intervju za Financial Times Jonathan Kanter, šef antimonopolskog odjela Američkog ministarstva pravosuđa. Od senzacije oko izdavanja OpenAI-evog ChatGPT-a u novembru 2022. izbila je utrka među kompanijama koje, naglasio je Financial Times, žure osigurati partnerstva vrijedna više milijardi dolara s nekim od kompanija za vještačku inteligenciju koje najviše obećavaju i onih koje grade modele i aplikacije temeljene na tehnologiji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Država Bosna i Hercegovina ušla je u šesti mjesec ove godine bez usvojenog budžeta. Dokument postoji, ali nema dogovora kako da se novac raspodijeli. Sve državne institucije su na privremenom finansiranju, a to znači da novca ima samo za plate, tekuće troškove i međunarodne obaveze. To je sve što Bosna i Hercegovina može da finansira. Bez budžeta javne nabavke su stopirane, nema kapitalnih projekata, nema investicija, dok institucije ne mogu da zapošljavaju novi kadar. Osim toga, BiH ne može da povuče prvu tranšu iz plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, koja iznosi oko 70 miliona eura, dok ne usvoji budžet. Priča Milorada Milojevića.
Iako je okvir budžeta utvrđen još u januaru, još se nije našao na dnevnom redu savjeta ministara zbog sporenja između dva BiH entiteta i Brčkog distrikta oko raspodjele sredstava koja je prikupila Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. BiH trenutno funkcioniše na osnovu odluke o privremenom finansiranju druge od početka godine koja će trajati do kraja juna. Fiskalni savjet BiH još je 23. januara utvrdio globalni okvir fiskalnog balansa i politika u zemlji za period 2024. do 2026. godina, što podrazumijeva povećanje ovogodišnjeg budžeta za oko 20,5 milijuna evra. Prošle godine budžet je usvojen u aprilu i iznosio nešto više od 670 milijuna evra. Zamjenik ministra financija i trezora BiH Muhamed Hasanović kaže za Radio Slobodna Evropa da nije tačna informacija koja se pojavila u medijima da ne postoji dogovor o budžetu, te da dokument već postoji. On naglašava da je fiskalni okvir donesen, da se zna iznos budžeta, te da samo treba krenuti sa procedurom njegovog usvajanja. Ističe da je ključni problem sa budžetom raspodjela novca od putarina, oko čega ne može da se dogovori Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
Tu sjede premijer i ministar financija i oni jednostavno mogu da se dogovore oko raspodjele, odnosno oko kvota za raspodjelu, odnosno koliko prepada federaciji, koliko Republika Srpskoj, a koliko Brčko distrikt. To je osnovni problem, hajmo reći, što se veže budžet za raspodjelu tih novaca. Iako ima veze, ali s druge strane i nema veze. Budžet može i bez toga da se usvoji.
Od februara 2018. godine, po privremenoj odluci Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, od ukupnog prihoda sa autoputeva se odvaja 10% svaki dan i uplaćuje na podračun. Taj iznos bi trebao biti podijeljen entitetima kada bude donesena konačna odluka o metodologiji raspodjele sredstava, te se na tom podračunu do sada nakupilo više od 130 miliona evra. Posljednja sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje održana je u Banja Luci 9. februara ove godine i od tada Upravni odbor nije postigao saglasnost za raspodjelu sredstava od putarine za izgradnju autoputeva. Nakon sastanka sa Oliverom Arheljem, Europskim komisarom za susjedstvo i proširenje održanom 3. juna, predsjedavajuća savjeta ministara BiH Borjana Krišto izjavila da prva tranša novca iz plana rasta neće biti uplaćena na račun dok se ne donese budžet. Ovaj plan koji je stupio na snagu 25. maja predviđa 6 milijardi evra pomoći za zemlje Zapadnog Balkana, od čega je 1,8 milijardi predviđeno za BiH. Financijska pomoć nije bezuslovna, pa zemlje moraju pripremiti reformsku agendu koja između ostalog znači kontinuirano usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom Europske unije. Hasanović uvjerava da sredstva nisu ugrožena jer ne postoji rok do kojeg BiH mora usvojiti budžet da bi novac bio uplaćen, ali se nada da će upozorenje Europske unije ubrzati donošenje budžeta.
Svi trpe jer se financiraju samo osnovne potrebe. Znači, vi ne možete uraditi nikakve javne nabavke, ne mogu se uraditi nikakvi kapitalni projekti, ne mogu se uraditi nikakve investicije, dok se budžet ne usvoji. Znači, sve ono što je neko planirao u nekoj svojoj instituciji ne može da u principu ovdje se financiraju samo isključivo plate i tekući troškove. Ne možete zaposliti nove ljude, možda imate potrebu za 10 novih ljudi negdje, ne možete ih zaposliti što je privremena financija. Iako vam je u budžetu planirano to, ali džaba kad ga nemamo usvojeno kao dokument.
Od 2000. godine, otkad postoji evidencija na sajtu Ministarstva financija i trezora BiH, samo 5 puta je budžet donesen na vrijeme. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Profesionalne žalbe koje usporavaju odugovlače javne nabavke u Bosni i Hercegovini su pojava koja eskalira, upozoravaju državne institucije. To dovodi do konkretnih posljedica od odlaganja gradnje, nabavke lijekova pa i do pružanja zdravstvenih usluga. Ko su profesionalni žalitelji i kako eliminisati devijacije sistema javnih nabavki, poslušajte u prilogu Andija Mioča.
Znate li ko su profesionalni žalitelji? Prijavljuju se na postupke javnih nabavki bez namjere da dobiju posao. U dokumentaciji traže nepravilnosti da bi ulagali žalbe, obarali tendere i za to tražili naknade. Da je problem eskalirao, kažu iz Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, navodeći i primjere. Tako je jedan privredni subjekat serijski izjavljivao žalbe na različite predmete nabavki, od molerskih radova, izgradnje bazena, nabavke voća i povrća, ložulja i računara, a kao glavnu djelatnost navodi proizvodnju metalnih konstrukcija i njenih dijelova. O čemu se zapravo radi? Iz Transparency Internationala navode da takve kompanije najčešće rade s advokatima i žale se na postupke pred organom koji je i raspisao nabavku. Ukoliko u tom prvom stepenu žalba bude usvojena, postupak se obustavlja, a žalitelj ima pravo na advokatske troškove, objašnjava Damjan Ožegović.
Pokušavaju od manjih ugovornih organa koji možda nemaju dovoljno znanja, dovoljno pravnog znanja, pokušavaju od njih da naplate ove troškove. Ukoliko uspiju, 200-300 maraka možda ne zvuči puno, međutim, evo uzmite, ako uspiju da obore 5 ili 10 tenderskih dokumentacija mjesečno, to je već jedna dobra plata.
Iz Advokatske komore Federacije BiH naglašavaju da institut profesionalnog žalitelja zakon ne poznaje. Tanja Hadžagić, predsjednica Upravnog odbora komore, ističe da je pravo učesnika u postupku javnih nabavki da izjave žalbu zakonom zagarantirano.
Obaveza ugovornog organa jeste da postupa po zakonu i po proceduri i, hajmo reći tako kolokvijalnim jezikom, da ne daje štap u ruke tom žalitelju, da on može izdejstvovati situaciju u kojoj će se na bilo koji način obustaviti ta procedura koja je neophodna da se provede.
O toj pojavi se počelo govoriti i u državnom parlamentu. Zastupnik Saša Magazinović.
Žalba kao institut mora da postoji i ljudi imaju pravo, naravno, da se žale na postupak javnih nabavki, ali to ne smije biti zloupotrijebljeno. Zamislite ako postoji firma koja u 365 dana u godini se žali 365 puta. To ne treba biti neki veliki ekspert da vidite da se radi o zloupotrebama i da ta firma postoji samo radi toga.
A kako prepoznati da je u pitanju profesionalna žalba? Damjan Ožegović iz Transparency Internationala navodi da se to da primijetiti u slučajevima kada ugovorni organ ne usvoji žalbu, nego je proslijedi dalje Uredu za razmatranje žalbi BiH.
U drugostepenom organu pred kojim se mora platiti naknada za pokretanje postupka koji ide čak i do 10.000 maraka, ovi profesionalni žalioci najčešće te naknade ne uplaćuju jer im naravno nije stvarna namjera učestvovanja u postupku i dakle pred kancelarijom za razmatranje žalbi njihova žalba biva odbačena.
Iz Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine navode da su u prošloj godini zaprimili 4038 žalbi, a da je veliki broj njih došao od nekoliko ponuđača. Više od pola su odbacili i na taj način, tvrde, neposredno sankcionirali nepravilne radnje žalitelja ili ugovornog organa. Zastupnik u državnom parlamentu Saša Magazinović kaže:
naravno, koriste rupe u zakonu i tome se treba stati u kraj. Ja sam u proteklom periodu imao sastanke sa ljudima iz rukovodstva i Agencije za javne nabavke i Ureda za razmatranje žalbi. Meni zaista nije jasno, pošto svi znaju da ovaj problem postoji godinama, kako do sada se niko nije sa njim uhvatio u koštac.
Odugovlačenje postupka nabavki dolazi uz posljedice na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Bilo da je riječ o infrastrukturnim projektima, nabavci lijekova i medicinskih sredstava, pružanju zdravstvenih usluga itd. Tom problematikom se počela baviti i Komisija za borbu protiv korupcije državnog parlamenta. Tanja Hadžagić iz Advokatske komore Federacije kaže:
osnovni zadatak zakonodavca jeste da prepozna problem koji se dešava u praksi i koji eventualno uzrokuje nezakonit rad. Što znači da zakonodavac je u obavezi da izmijeni onaj zakon koji je loš, ako je loš.
Među prijedlozima kako stati u kraj pojavi profesionalnih žalitelja koje putem izmjena zakona predlaže Agencija za javne nabavke je uspostava takozvane crne liste. Na njoj bi se na period od 12 mjeseci uvrštavali oni za koje se utvrdi da se serijski žale radi zlonamjernog obustavljanja postupka javnih nabavki. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Više prilika za zaradu, networking, ali i zabavu, često su razlog mladima da se presele iz sela u grad. No ruralni turizam prkosi takvoj praksi i sve češće privlači mlade da ostanu u svojim rodnim krajevima. Ja sam Kristina Gađe i u podcastu Glasom mladih razgovarat ću s onima koji su uspjeh i karijeru umjesto u gradu odlučili graditi na selu. Marija i Ljubica žive na različitim krajevima Bosne i Hercegovine, ali ih veže jedna stvar, ljubav za seoskim životom i radom. Obe se bave ruralnim turizmom, a odgovor na pitanje zašto žele ostati živjeti i raditi na selu saznaćete ako ostanete sa mnom u sljedećih 30 minuta. Podcast počinjem s Marijom Miličević i njezinim kućicama na selu ispod zemlje. Poslušajmo njenu priču koja vas možda nagna da svoje praznike provedete upravo u okolini grada Kreševo.
Evo, počet ću s pitanjem, zajedno sa sestrama baviš se obiteljskim biznisom, tu su kućice ruralne, ali više o tome bih željela da upravo ti kažeš što te ponukalo zapravo da nastaviš biznis skupa s roditeljima i sestrama.
Teško pitanje. Pa prvenstveno je to krenulo od moje neke ideje da se pokreni nešto u turističkom smislu u Kreševu, da se privuče dosta turista, i obzirom da je došlo do ideje da budu kućice pod zemljom i da budu naravno u selu, u prirodi i u miru, sestre su lijepo prihvatile ideju i krenule smo skupa u realizaciju, i naravno nismo mogle bez podrške roditelja, tako da je tu baš postao jedan mali obiteljski biznis. Od uvijek sam željela da se pokaže potencijal Kreševa, obzirom da je tu mali gradić, odnosno mala općina koja ima jako veliki potencijal, ali po meni nedovoljno iskorišten. Tako da mislim da smo jednim dijelom napravili jako dobar posao. Nalazi se u selu Rakova Noga, tu je nekih 7 km udaljeno od centra Kreševa.
A ako se ne varam, ti si dizajnirala dakle kućice, kako je tekao sam proces, evo koliko nekako je trebalo vremenski da prvi gosti uđu u njih?
Krenuli smo u realizaciju prije 2 godine, odnosno sa početkom projekta, gdje smo prvo radili na 2 kućice. Obzirom da je to jako veliki projekat i da smo željele da svaka kućica ima drugačiju priču i da ima drugačiji dizajn, mi smo se dogovorili da svatko zaduži po jednu kućicu te je uradi u stilu neke tradicije ili znamenitosti Kreševa. Prve 2 kućice smo radili godinu dana i uspjeli otvoriti nakon godinu dana, i evo sada smo završili još 2 kućice i nadamo se do kraja godine da će biti gotove zadnje 2 kućice. 2023. je bilo otvorenje prvih 2 kućice.
Evo, koliko ti znači da si nekako, ja bih rekla, unijela samu sebe, jeli, u dizajn kućica, znam da pleteš. Kako izgleda jedan radni dan gdje ti obavljaš evo seoske poslove?
Pa ja imam svoj primarni posao i nakon svog primarnog posla onda odlazim na kućice, odnosno na selo, zovemo se selo kućica pod zemlju. I tu krećemo prvo sa pripremom kućica za goste. Ukoliko imamo jednu slobodnu kućicu u toku dana, onda se bavimo isključivo oko nje uređivanjem, tj. Košenje travi. Imamo pored svake kućice mali vrtu sa povrćem gdje gosti mogu ubrati svježe proizvode. Uređujemo čitavu okolinu tih kućica, non stop radimo na nekim novim aktivnostima, tako da je svaki dan drugačiji. Evo, stigle su nam zeke, tako da se brinimo i o zekama, uskoro stižu koke. Imamo zamisao da taj naš mali brijeg postane stvarno jedno malo selo koje će baš imati izgled onih prijašnjih sela gdje se životinje slobodno kretale, a da osim toga bude i u nekom bajkovitom stilu. Evo što se tiče sela kao sela, ja sam odrasla na selu, isto kao i moje sestre. A mama je oduvijek držala staklenike i vrtlove gdje se sadlo povrće i ne samo povrće i voće. Tako da smo od malena imale usađenu tu neku ljubav prema prirodi, prema poljoprivrednom bogatstvu. I iako ja lično nisam bila zainteresirana nikada za, ne znam, posaditi, na primjer, paradajz, nije me tu zanimalo, sada nekako se krenula i ta ljubav stvarati, tako da krećemo same saditi neke stvari od znači sjemena pa presađivanja i baš ulažimo maksimalno u to neko znanje gdje radimo na tome da dobijemo tu pravu neku seoski život. Tako da mislim da je danas jako bitno da se vratimo tim nekim starim danima kad je selo bilo zaista vid velike sreće. Iako svi, jel, već ste spomenuli, idu prema gradovima, mi ostajemo nekako u tome selu i primijetili smo da dosta gosta sada više preferira taj neki seoski stil života nego gradski.
Baš je to bilo jedno od mojih pitanja. Etno sela su danas jako posjećena. Je li konkurencija velika? Kako predviđaš razvijanje vašeg biznisa?
Mi smo krenuli u nekom svom smjeru tog seoskog života, tako da ja tu ne vidim neku veliku konkurenciju. Ono što mi pokušavamo da uradimo jeste da bude neobično, da bude bajkovito, ali i korisno. Tako da radimo dosta aktivnosti za djecu gdje djeca, recimo, smo primijetili, uopće nisu zainteresovana ni za mobitelne, ni za televizore i čitav dan provedu vani u toj nekoj igri. Onda roditelji također šetaju, beru povrće, obilaze te neke naše aktivnosti i u nekom smo krenuli smjeru gdje nisam našla ništa slično u Bosni i Hercegovini, tako da mislim da se tu i ne može imati neka konkurencija, da je tu baš jedinstven stil.
Mm-hmm. Evo koliko je bitno ponuditi nešto za turiste što do sad nisu vidjeli. Pretpostavljam da dolaze ljudi iz regije i susjedstva.
Da, dolaze. Jako je bitno. Bitno je da se konstantno radi na novim aktivnostima i zanimljivostima i da nema tih aktivnosti, ljudi vole da dođu baš da se odmore u tom nekom miru i tišini. Ali sve u svemu mi se trudimo da napravimo zaista nešto drugačije i nešto što će privući sve. Recimo, ideja nam je jedna da selo, obzirom da ga trenutno ograđujemo, ideja nam je da nabavimo ovce koji će se slobodno šetati oko kućica.
Dakle, to bi bila kao neka farma?
Pa nešto slično farmi, tim da radimo i ograde i radimo da dobijemo baš izgled nekog malog sela.
Bave li se mladi ljudi nečim sličnim u vašem okruženju? Koliko nekako mladi su ti koji pronalaze upravo u nekim ruralnim resursima izvor za prihode, izvor za biznis?
Sad, ja ne znam kolika je isplativost općenito u tim poslovima, obzirom da se mi bavimo i ugostiteljstvom, ali mi je drago što se sve više mladih odlučuje na to. Što se tiče, recimo, Bosne i Hercegovine i mog okruženja gdje živim, ja bih mogla nabrojati 4-5 mladih osoba koje se trenule baviti tim poslovima. Tako da mislim da je to ok.
Vjerujem da je trebalo dosta podrške. Koliko je zapravo grad sudjelovao, općina u tome? Jeste li tražili neke, danas postoje fondovi iz Europske unije da se pokrene, da bude podrška biznisu? Evo, s tog aspekta, jeste li morali na neki način tražiti podršku?
Mi smo prvu godinu dana sami financirali čitav projekat nakon što smo otvorili i pokrenuli kućice u rad. Financiramo se iz tih sredstava. Pokrenuli smo i udrugu vezanu za ruralni turizam, tako da radimo i preko udruge i na osnovu udruge dobivamo sredstva, recimo dobili smo do sada iz Republike Hrvatske sredstva, pomoću kojih smo organizirali advent na selu, odnosno Organizirali smo mali advent za i dan otvorenih vrata za sve naše stanovnike i posjetioce. Obzirom da smo mi selo zatvorenog tipa i ne dozvoljavamo da se gosti umitaju, onda organiziramo tako neke događaje gdje smo otvoreni za sve i gdje možemo pokazati čime se to mi bavimo. Tako da smo uspjeli dobiti neka sredstva i da se to organizira i radimo na tome da idemo i dalje.
Evo nekako, pošto je ovo ipak audio podcast i možda nemaju ljudi osjećaj da zamisle te kućice, kako bi nekako njih opisala? Svaka, dakle, kućica je neku, ima temu, neku svoj, otkriva neki lokalitet Kreševa, ali i Bosne i Hercegovine. Kako bi opisala, dakle, kućice su rađene od kamena, što se još nalazi u njima? Naravno, ne može se sve otkriti, trebaju doći i vidjeti, ali evo nekako ukratko, koji je najvažniji značaj tih kućica?
Da. Evo, prvenstveno možemo krenuti od boje. Znači, svaka kućica ima svoju boju. Recimo, moja kućica koju sam ja dizajnirala je kućica Ober koja nosi crvenu boju, a crvena boja simbolizira cinabarit koji se vadio iz oberske pećine u Kreševu. Tu su radili naši pradjedovi koji su u svojim rudarskim iskopima vadili taj cinabarit, odnosno nama je poznatije to kao živa, koja im je bilo potrebno da se topi zlato. Obzirom da je to bio jako opasan posao i da su ljudi radili u neznanju, ja sam to ipak preoblikovala u tu neku ljubav i kućica je dosta u romantičnom stilu, tako da ne nosi skroz tu strašnu priču, ali nosi je da se sjećamo svi šta se radilo prije, kako se radilo, na koji način. Ljudi su tu radili, kako sam i čitala u mnogim knjigama, i sve ne samo iz potrebe, nego i iz ljubavi. Tako da kućica Ober ima strop napravljen od stalaktita, kako je i sama pećina i njena unutrašnjost, i dosta starih stvari iz Kreševa i tradicionalnih je uneseno u nju. Osim toga, svaka kućica također nosi te neke starinske stvari koje su vezane za istu znamenitost po kojoj nosi i priču. Imamo najnoviju kućicu Bedim, ona je napravljena u stilu dvorca i ona nosi priču gdje je pretposljednja kraljica Katarina boravila u Kreševu na mjestu Bedim i tako kućica nosi ime Bedim i kraljevsku plavu boju kao i detalje u unutrašnjosti. Kućice su zaista pod zemljom, jer je najčešće pitanje su li stvarno pod zemljom kućice, da jesu. Trava je znači na krovu i napravljene su da što više budu bajkovite. Tako da roditelji recimo često kažu da su došli radi djeci, ali na kraju se oni više oduševe nego djeca. Mislim da sam otprilike uspjela.
Da, jasno, jasno.
O čemu se
baš
radi.
Zanimljiva priča, mislim, dosta se sazna i o povijesti Bosne i Hercegovine kada se dođe u te kućice, jer nekako svatko želi saznati što je to što se nalazi, jeli, unutra.
Jeste, mi smo naravno i ostavili svaku priču vezanu za kućicu, tako da se može i pročitati. Ostavljamo obavezno suvenir poput potkovanog jajeta ili neki domaći proizvod iz sela, tako da gosti mogu i ponijeti nešto što će ih uvijek sjećati i ostaviti u spomene.
Da li bi se bavila nečim drugim? Jesi li nekad planirala otići iz Bosne i Hercegovine?
Ja sam imala želju da se bavim rudarstvom, odnosno da, pošto sam po struci inženjer geologije, željela sam da radim u podzemnim prostorijama, to jest rudnicima, na metaličnim ležištima, ali me evo sudbina odvela negdje drugo. I obzirom da sam ja veliki zaljubljenik i Bosne i Hercegovine i svog mjesta, mislim da se ja nikada ne bih mogla odseliti negdje dalje. I uvijek sam radila na tome da ostanem tu i da radim tu, pa kako god da budem. Za sad je tako i mislim da će tako i ostati.
Mm-hmm. A evo, što bi poručila onima koji imaju ideju za pokretanje ruralnog biznisa, ali ne znaju kako početi?
Jako je bitna podrška. I jako je bitna, bar u mom slučaju, bila jako bitna moja mašta. Iako je tu trajalo jako dugo i moje zamišljanje i maštanje, ja sam toliko vjerovala u taj san da sam ne znam nijakako uspjela da ga ostvarim. Ali evo, uspjela sam. Tako da možda da vjeruju u sebe.
Čuli smo Mariju i njene razloge za osnivanje zemljanih kućica. Prije nego što čujemo i drugu gošću podcasta, evo što kažu oni koji su zamijenili život u gradu sa onim seoskim. Poslušajmo Ivana i Ivu Skoko iz sela Rasno kod Širokog Brijega.
Mi smo naslijedili tu, to je zapravo obiteljska kuća, tu mi je otac rođen. Tu sam dolazio kao mali jer mi je tu živjela dedina sestra i tako dalje. Tako da kad smo naslijedili tu kuću, onda smo počeli malo to lagano renovirati, to je stara kamena kuća. Tako da se uvijek rado vratim ovdje iz vreline grada na prirode sela. To mi je neko nasljeđe koje želim sačuvati, a isto tako i ovdje mi je neki mir. Ja sam se isto vratio jer... Ja to mislim da ovo područje ovdje, posebno ova zapadna Hercegovina, da ima jako veliki turistički značaj i potencijal. To je zapravo obiteljska kuća, tu mi je otac rođen. Tu sam dolazio kao mali jer mi je tu živjela dedina sestra i tako dalje. Tako da kad smo naslijedili tu kuću, onda smo počeli malo to lagano renovirati, to je stara kamena kuća. Ti kad dođeš ovdje u selu, ovdje nema vriske, nema auta, nema bibikanja, nema ništa. Samo čujete tu i tamo koju koku, psa nekog u daljini i to je to.
Tata je davno, još dok sam bila dijete, imao jednu ideju. Tu je bio sami krš i stijene. Jedan dan je doveo mene i majku i rekao je da će tu napraviti vikendicu. To je u samoj šumi, okolo nema ni kuća i teren je bio užasan. Međutim, uz njegov jako velik trud tu se napravila jedna prekrasna i kuća i okolica i to je danas nešto posebno. Reću vam čisto iz mog primjera, tko god od mojih prijatelja dođe tu, svi su oduševljeni i svi će prvo reći na stranu kuća, ali mjesto kao mjesto je raj. Mir, tišina, upravo to, znači nema te prometne gužve, manji je stres, manje su brige. Kad je čovjek povezan sa prirodom, mislim da je tada najsretniji. Problem je upravo taj što se čovjek u potpunosti odmaknuo od prirode, po meni.
Nakon Ivana i Ive idemo do sela Ledinac kod Gruda. Tu živi mještanka Žana Alpeza i predsjednica udruge Pravi put. Osim škole, u selu postoji automehaničarska radnja, autoškola i brojne obrtne radnje. Alpeza navodi da kroz udrugu želi potaknuti mlade da iskoriste sredstva za pokretanje ruralnog biznisa jer često nisu informirani.
Postoji obrti koji rade kovane ograde, rade znači PVC otvore, aluminijske otvore i tako dalje. Ima autoškola recimo, to je isto jedna, mislim da je d.o.o. to. Postoje isto tako dvije, tri, mislim, automehaničarske radnje. Puno toga recimo mladi ne znaju. Znam ja kroz radionice koje mi radimo, evo, konkretno u ovoj županiji i tako dalje. Vi kad vidite neku mladu curu koja je otvorila fitness centar, ona ne zna recimo gdje su joj različite adrese koje može, osim lokalnih, znači govorim o općini, to je stil gradu, gdje može aplicirati za bespovratna grant sredstva ili neka sredstva i tako dalje. Mislim, kad smo imali par radionica, podrška pri zapošljavanju ženama ili mladi kako da više radnih mjesta, puno njih je neinformirano.
Podcast nastavljamo s Ljubicom Nevjestić, vlasnicom planinske kuće Sedam Vlašića, koja se nalazi kod Travnika u Bosni i Hercegovini. Ako želite iznajmiti ovu kuću, morate kupiti i vodu. Ne, razlog nije u sušnom prostoru, nego u ekološkoj očuvanosti, kako se ne bi gradio vodovodni sistem i rušila priroda. Poslušajmo kako je Ljubica započela ovaj biznis.
Ljubice, nastavila se obiteljski biznis, što te ponukalo da ga zapravo nastaviš i koja motivacija stoji iza toga?
Priča je zapravo onako poprilično dugačka. Ja sam 2006. završila magisterij na Fakultetu političkih nauka i smjera diplomatskih odnosa i onda se dogodila jedna nezgoda gdje sam ja zapravo ostala bez dalje mogućnosti traženja posla. Imala sam prometnu nezgodu i došla sam do jednog zida gdje je zapravo trebao i posao, zapravo da bih imala novac za liječenje i zdravstveno osiguranje. I u tom trenutku sam ja došla na ideju zapravo da tu kuću koja je na planini, na jednom poprilično tada neistraženom dijelu planine Vlašić na Galici, pretvorim u jedan mali biznis. Sve to bilo onako poprilično klimavo. Sad, ali evo danas sam tu gdje jesam i začetnik sam ove vrste turizma na ovom dijelu planine Vlaši. Građena je kombinacija drveta i kamena. Kamen je taj neki posebni škriljac sa Vlašića. Ostatak što je od drveta, to je od smrče također sa Vlašića. Ono što je nas kupilo je ta lokacija gdje se zaista sa bilo kojeg dijela kuće vidi cijela Lašvanska dolina i dalje. I to je nešto što je postalo evo prepoznatljivo na samoj Galci. Znači, kad kažemo Vlašić, Vlašić je poprilično širok pojam, jer Vlašić se proteže do Banja Luke, Teslića, Doboja, Zenice, Travnik, Komar, Jajce. Znači, teritorijalno je, površinski je najveća planina u Bosni i Hercegovini. A Vlašić, osim tih svih ostalih naselja, ima Babanovac, koji je ski centar, i ima Galica. Galca je ovamo direktno iznad stijene, iznad Travnika koje se vide, znači taj sljedeći plato iznad stijena je Galica. Nemamo hotele, još uvijek nemamo vodu, skupljamo kišnicu svi redom, tako da nije toliko izgrađeno, ali je onako dosta intimni.
A možda
dosta
je to ljepši. I dobro da se priroda ne uništava hotelima.
Da, koliko god nam pitka voda trebala. Za potrebe gostiju, jer ih je sve više i više. Ja uvijek kažem, je lakše nam je donijeti bidone po 5 litara, tako 5-6 bidona. Gosti uvijek sebi naravno dodatno ponesu i u svakoj vikendici je tako, nego da imamo mi sad i kanalizacione mreže i da imamo vodovodnu mrežu, jer to bi odmah značilo uništavanje prirode, gradnja zgrada, jer to se na planinama više ne grade hoteli nekog planinskog tipa, to su zgrade sa fasadama od šljokica i slično. Bolje da se mi držimo ovakvog planinskog stila. Tako da je Galca još uvijek jedan neistraženi biser i svi se onako pozitivno iznenade kad dođu tu. Ono je moguće kao da mi navečer čujemo tišinu, da nema buke.
Koliko dugo se zapravo baviš ruralnim turizmom? Kad je točno pokrenut obiteljski biznis?
Pokrenuto je 2017. godine, nekada u ljeto, onda je naravno došlo vrijeme pandemije kad smo malo stagnirali. To je ispočetka bio isključivo planinski turizam. Posljednje 2-3 godine lagano uklapamo taj planinski turizam sa ruralnim turizmom, što je, evo kažem, u to posljednje vrijeme jedna onako poprilično zanimljiva simbioza i nešto što je sve više i više traženo u našem društvu.
Što je najveća zapravo čar ljepota tog posla, kako bi evo opisala drugima koji nekako imaju želju da se time bave možda?
To da zaista treba voljeti i okusti. Ja sam u turizmu 11 godina, imala sam neke baby korake kao pratitelj putovanja još 2013. godine. Ja sam kroz taj posao zavoljela turizam. Ali ona čar kad vi, ne znam, u jednoj kalendarskoj godini pod navodnim znacima prođete dosta kontinenta, kad vam kroz kuću prodefiliraju od Filipinaca, od Singapuraca, Arapa, Finaca, Južne Amerike, zaista je onako posebno. Osim tih kultura što upoznate, okrenete se nakon toliko godina i vidite te svoje plodove koji se proširili zapravo na cijelu zajednicu. I nešto što, zahvaljujući tom poslu, zahvaljujući svome trudu, ubirete plodove svoga rada. Mm-hmm. Tako da je to nešto što bih ja pogotovo mladima preporučila. Kada ne znaju šta bih radila, Bosna nema potencijala, a što se tiče turizma, pogotovo ruralnog turizma, ja mislim da smo na jednoj početnoj stanici koja, ako sve bude ok, zaista može biti jedna ogromna, ogromna odskočna daska za Bosnu i Hercegovinu.
A jesi li u tom procesu imala poteškoće, prepreke?
Pa jesam. Turizam u Bosni i Hercegovini generalno, ne govorim sad samo o ruralnom turizmu, seoskom, planinskom, još uvijek nije toliko prepoznatljiv. Nažalost, sav oblik turizma se još uvijek svodi na glavni grad, na Sarajevo, na neke druge veće gradove. Mi, mali iz provincije, još uvijek nismo ozbiljno shvaćeni, ali onako kad, na primjer, na kraju zimske sezone pogledate neku statistiku, vidite da je taj jedan mali Vlašić poprilično daleko ispred nekih drugih planina. Ono što je mala prepreka jeste što su, na primjer, postupci registracije malo komplikovani. Tu bi se trebalo malo poraditi, ali naravno sve to u rukama vlasti, što lokalne, što državne vlasti. Tu bi se moglo poraditi da se mladima olakša taj postupak registracije, da se daju neki poticaji koji će nekoj mladoj osobi biti ono, ok, idem, upustit ću se u ovu avanturu, pa daću sve od sebe da to uspije. Ali se iskreno nadam da će se otvoriti mogućnosti nekih većih grantova, tako da ponuda, naravno, da se može što više upotpuniti, da se može što više širiti.
Evo, spomenula si da primjećuješ da sve više ljudi pokreću svoj ruralni biznis. Koliko su zapravo mladi ljudi animirani da ostanu raditi na selu, evo, ili na planini? Je li poznaješ još neke primjere mladih koji žele ostati u Bosni i Hercegovini i raditi na selu?
Ovdje u lokalnoj zajednici, kad kažem lokalno, mislim konkretno na općinu Travnik, jer najviše imam doticaja, poznajem par osoba. Poznajem ovo jednog momka iz, na primjer, Guče Gore, selo koje je proglašeno jednom od najljepših bosansko-hercegovačkih sela, koji je odlučio ostati tu. On proizvodi sir, mliječne proizvode. Moja prijateljica tu iz susjednog sela također renta vikendicu na Galici. Ostaju mladi, iako su poprilično skeptični. Ono, kad nekom kažete i gledaj, hajmo se uvezati, ja iznajmljujem vikendicu, daj se ti, pošto živiš na selu, ajde ti, ne znam, proizvodi domaća jaja, pravi domaću tjesteninu, jer je to traženo kod stranih gostiju. Neki kažu, ok, može, drugi kažu, ja da ti to radim, a ne, dolazi u obzir. Tako da nisu baš toliko zainteresirani, ali ima tih nekih par primjera koji su ono zažmirili, rekli idem pa šta bude, i evo, ostali su tu, rade već par godina, tako da iskreno se nadam da će u skorijoj budućnosti, da će više nas, koliko toliko da smo mladi, mlađih od mene, da će odlučiti ostati tu, boriti se, jer zaista se fino od ovog može živjeti, da se treba raditi, treba se raditi. Neki su na moj nagovor krenuli u to, poslije su rekli, pa gledaj, nisi ni ti blesava, bolje biti sam svoj gazda nego raditi od 8 do 4. Tako da, evo, nadam se da će ih biti što više.
Za koju državu bi u regiji rekla da ima nekako bolje prilike kad gledaš sa strane, ili da se najviše odlučuje uložiti u ruralni turizam?
Definitivno Republika Hrvatska. Doduše, oni su u Europskoj uniji, pa im je bilo lakše sve to pokretati zbog fondova i ostalog, ali oni imaju savršeno izgrađenu tu mrežu podrške mladima, pogotovo što se tiče ruralnog i seoskog turizma. Znam par primjera koji su, na primjer, u Dalmatinskoj Zagori neke štale pretvorili u luksuzne vile, u vile sa bazenima, gdje gosti dolaze isključivo tu, znači ne od uopće na more da se okupaju, nego su tu pa vide proizvodnju sira, pa vide čuvanje koza, ovaca. Znam primjera iz Slavonije koji su isto tako stare salaše pretvorili u imanja, gdje se mjesecima, negdje i godinama čeka neki termin, bilo za vjenčanje, bilo za nešto.
Koliko treba nekako Bosni i Hercegovini da sustigne te standarde, a koja su neka tvoja predviđanja?
Mislim da nam još dosta toga treba. Još uvijek se na turizam gleda kao, ok, imamo 3 mjeseca zime, 2,5 mjeseca ljeti, tu ćemo uzeti velike novce i to je to. Ne, mi možemo i trebamo živjeti od turizma cijelu godinu, upravo olakšavajući postupke registracije, olakšavajući dobitak tih nekih fondova, dolazak do tih nekih većih fondova, poticaje od raznih ministarstava, definitivno može učiniti da turizam postane broj jedan grana gospodarstva. Ja to najbolje evo vidim po gostima koji mi dolaze.
Što bi poručila onima koji još uvijek ne vide resurse za pokretanje svog biznisa, kako bi ih zapravo ohrabrila da počnu?
Resursa je puno. Mladih je još uvijek dosta ostalo u Bosni. Da skinu one predrasude, ne možemo mi biti svi direktori u kojekakvim institucijama. Evo, ja sam prva magistrica nauka, radim šta radim, i kad mene netko pita, ona je kao, nije te sramota čistiti WC, a magistrica si nauka, kažem, ja sam magistrica za čišćenje. Trebamo skinuti te predrasude. Da uzgajanje koka nije nikakva sramota, da čišćenje vikendica, apartmana nije nikakva sramota, da napraviti neku mini farmu nije sramota, jer upravo te mini farme ćeš uzeti novac, napravit ćeš sebi neku budućnost. Ja uvijek kažem, bolje biti tu svoj naslov nego ići isto to raditi negdje, ne znam, u zemlje zapada. Trebamo mi sebe malo, moram tako reći, ali spustiti na zemlju i reći, ok, idem probat. Znam dosta ljudi, znam dosta mladih koji imaju, ne znam, žive na selu, imaju zemlje, imaju sve, imaju mogućnost da zarađuje, ne bih ja, to je sramota. Tako da mislim da je i u nama malo problem, nego nije sve u zakonima, nešto i u nama.
I vidite li sada sve prednosti rada i života na selu? Ako ništa, za stresan period ne morate kilometrima putovati do prirode jer je ona vama tik pred očima. Ovo je bila još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Ovu, ali i druge epizode potražite na podcast platformama te na web stranici slobodnaevropa.org. S vama su bili Maher Elšani i Kristina Gađe. Do sljedećeg slušanja.